Yoshiya o'g'li shoh Yoxaykim hukmronlik qilgan davrda egamiz o'z so'zini Yeremiyoga ayon qildi. Qani bo'la qol Yeremiyo, Rahav xonadoni huzuriga borib, u yerdagi odamlar bilan gaplash. So'ng egang uyidagi yon xonalarining biriga ularni taklif qilginda sharobdan quyib ber. Men borib, Havvazinniyonning nevarasi Yeremiya o'g'li Yazaniyoni aka-ukalari bilan birga hamma o'g'illarini va butun Rahav xonadonini chaqirib, ma'batga boshlab keldim. Ularni Yig'daliyo o'g'li Xanon payg'ambarning o'g'illariga qarashli xonaga olib kirdim. Bu xonaning yonida ma'bat ayonlarining xonasi, tagida esa Shallum o'g'li Masiyoning xonasi joylashgan edi. Masiyo ma'bat darvozaboni bo'lib xizmat qilar edi. Men dasturxonga idishlarni to'ldirib sharob tortdim. Piyolalar qo'ydim. So'ng Rahab nasliga marhamat qilib sharobdan ichinglar deb taklif qildim.
Ular shunday dedilar: "Biz sharob ichmaymiz. Ajdodimiz Rahab o'g'li Yoxanatob bizga shunday amr qilgan edi. Zinhor sharob ichmanglar. Bolalaringiz ham ichmasin. Uylar qurmanglar, ekin ekmanglar, uzumzorlar barpo qilmanglar. Ularni o'zingizga mulk qilib olmanglar. Ko'chib borgan joyingizda uzoq vaqt yashay olishingiz uchun chodirlarda kun kechiringlar. Shuning uchun biz ajdodimizning amriga bo'ysunib hech qachon sharob ichmaymiz. Xotinlarimiz ham, o'g'il-qizlarimiz ham sharob ichmaydilar. O'zimiz uchun uylar qurmaymiz. Bizda na uzumzor, na dala bor, na ekin ekamiz. Biz ajdodimiz Yoxanatobning amriga itoat qilib, bir umr chodirlarda yashab keldik. Ammo Bobil shohi Navuxodnasar bu yurtga bostirib kelgandan so'ng, Bobil va Aram lashkarlaridan qo'rqib, Quddusga kelishga qaror qilgandik. Shu sababdan hozir biz Quddusda yashab yuribmiz."
Shundan so'ng Yeremiyoga egamizning quyidagi so'zi ayon bo'ldi. Isroil xalqining xudosi Sarvari olam unga shunday dedi: "Qani bo'l Yeremiyo, Yahudo xalqi va Quddus aholisining huzuriga borib shunday deb ta'na qil. Sizlar o'zi saboq olasizlarmi? Menga itoat qilishni o'rganasizlarmi o'zi? Ana ko'rib qo'ying. Rahav nasli o'z ajdodining amriga itoat qilgani uchun bugungi qadar sharobni og'ziga ham olmay yuribdi. Men esa sizlarga qayta-qayta gapirgan bo'lsam ham, sizlar menga itoat qilmadingizlar. Men payg'ambar qullarimni oldingizga qayta-qayta jo'natdim. Ular orqali sizlarni shunday deb ogohlantirgan edim. Sizlarga va ota-bobolaringizga men bergan bu yurtda yasha olishingiz uchun yomon yo'lingizdan qaytinglar. Turmush tarzingizni o'zgartiringlar. Boshqa xudolarga ergashmanglar. Ularga xizmat qilmanglar. Ammo sizlar quloq solmadingizlar. Gapimga kirmadingizlar. Yoxanadovning avlodi o'z ajdodi buyurib ketgan amrni ijro etdi. Bu xalq esa menga itoat qilmadi.
Shuning uchun Isroil xalqining xudosi, Parvardigor olam, egamiz shunday demoqda: "Men Yahuda va Quddus aholisiga gapirgan edim. Ammo ular gaplarimga quloq solmadilar. Ularni chaqirgan edim, ammo menga javob qilmadilar. Shuning uchun o'zim aytgan barcha balo qazolarni ularning boshlariga yog'diraman." Rahab xonadoniga esa Yeremiya shunday dedi: "Isroil xalqining xudosi, Sarvar olam demoqda: Sizlar ajdodingiz Yoxanatobning amriga itoat etdingiz. Uning nasihatlarini rad etmay, aytganlarining hammasini bajardingiz. Shuning uchun Rahab o'g'li Yoxanatob avlodidan bo'lgan kishi huzurimda abadul abad xizmat qiladigan bo'ladi. Isroil xalqining xudosi, Sarvar olamning kalomi shudir."